Hyvää iltaa.
Täällä on muutaman viikon tauon jälkeen Laura ja Lohtu täältä Surunauhan toimistolta. Ja tällä kertaa meillä on aiheena syyllisyyden tunteet, jotka jollain tavalla usein liittyvät itsemurhan tehneiden omaisten elämään. Vieraana tänään on Heli Nyholm, jonka äiti kuoli, kun Heli oli 13-vuotias. Ja Helillä on ollut aikamoinen mielenkiintoinen elämän taival näiden tapahtumien jälkeen, toki ennenkin niitä, mutta nyt, tällä hetkellä, kaikki on sen verran hyvin, että hän on oivallinen vieras kertomaan siitä, että miten elämästä kuitenkin pääsee eteenpäin todella raskaan ja surullisen menetyksen jälkeen ja vaikka sitäkin edeltäisivät jo aika vaikeat ajat. Haluatko sä, Heli, tähän alkuun kertoo lyhyesti vähän sun oikeastaan taustasta tai mikä sun perhetilanne oli ennen kuin sun äiti päätyi tähän ratkaisuun?
Joo, moi kaikille. Kiitos kutsusta. Mä oon siis nyt 38-vuotias ja olen elänyt niin sanotusti lasisen lapsuuden, eli alkoholisti äidin kanssa kasvoin. Ja perheeseen kuului silloin myös isoveli. Ja elämä oli semmoista selviytymistä tosi pienestä asti. Ja nämä itsemurhauhkaukset oli aika semmoinen oleellinen osa meidän elämää. Ja pienenä tyttönä jo otin tosi paljon vastuuta siitä meidän perheestä ja elämästä ja äitistä tietysti. Siis jokainen lapsi rakastaa sitä omaa vanhempaansa eniten maailmassa. Ja sitten olin 13, kun äiti sitten tässä asiassa onnistui. Jos voi sanoa, että onnistui, teki itsemurhan ja me jäätiin mun veljen kanssa sitten kahdestaan elämään sitä meidän elämää. Et ehkä siitä, jotenkin siitä vastuuntunnosta kertoo se, että ei ollut mitään muuta ajatusta edes kuin se, että kyllä me tästä selvitään. Jotenkin semmoinen, että tapahtui mitä tapahtui, niin tästä jatketaan ja jotenkin semmoisella sisulla eteenpäin. Päivän teemaan liittyen syyllisyys oli semmoinen, joka oli oikeastaan kasvanut muhun sellaiseksi luonteenpiirteeksi jo ihan pienestä asti, että otin paljon sitä vastuuta ja sitä myöden tunsin syyllisyyttä siitä, kun asiat ei mennyt hyvin. Ja tunsin myös syyllisyyttä siitä, jos asiat meni hyvin. Varsinkin sitten äitin itsemurhan jälkeen, niin jotenkin ne hetket, kun oli hyvä olo, semmoiset pienet hetket, mitä muistan, että tuli, niin oli ehkä niitä, mitkä aiheutti sitä syyllisyyttä eniten, koska jotenkin koin, että ei saa, ei voi, ei pidä niin kuin tuntea minkäännäköistä hyvää oloa tai iloa. Ja me mun isoveljen kanssa molemmat päädyttiin sitten hukuttamaan sitä meidän surua päihteisiin, mikä oli sellainen aika looginen jatkumo tietyllä tavalla, kun ei ollut muuta mallia oikein siihen elämään, että miten käsitellä tunteita, hyviä ja huonoja. Ja sairastuttiin molemmat päihderiippuvuuteen ja lähdettiin tahoillemme sitten elämään sitä elämää rämpien ja jotenkin sillä ajatuksella, että molempiin oli ehkä iskostettu aika pienestä asti se, että ei teistä mitään tuu, että ei ole jotenkin toivoa. Ja mä en sen tarkemmin lähde sitä nyt erittelemään sitä elämää, mutta sanotaanko näin, että se semmoinen paha olo ei hukkunut niihin päihteisiin. Että se oli semmoinen, mikä tuli selkeäksi vuosien jälkeen sitten, että ne ei parantaneet sitä oloa. Ja mulla se syyllisyys muuttui semmoiseksi, että mä aloin kokemaan kaikesta syyllisyyttä. Ja mulla oli semmoinen pelastamisen tarve, että koska mä en pystynyt pelastamaan äitiä, niin mulla tuli tunne, että mun pitää pelastaa jotenkin kaikki muut, jotka sitä apua tarvitsee. Ja sitten mä unohdin itteni, että mun olisi pitänyt olla ehkä se ensimmäinen, kenet mun olisi pitänyt pelastaa.
Joo, toi on todella, todella tunnistettavaa itsellekin. Mä kerroinkin siinä ensimmäisessä jaksossa ja tämän Laura ja Lohtu ohjelman noissa somemainoksissa, että munkin siis isä teki itsemurhan, kun mä olin 15-vuotias. Ja toi oli tosi tunnistettavaa, toi mitä sä kerroit siitä, että siinä aika pian tapahtuman jälkeen, siinä kohtaa, kun oli kykenevä pieneksikin hetkeksi tuntemaan jotain positiivista, totta kai siihenkin meni ensin aikaa, muistaakseni itselläni varmaan vuosi ainakin, ennen kuin siitä jostain ihan sellaisesta shokki, sellaisesta tuskavaiheesta, niin kuin vähän päästä eteenpäin, niin outo sana tai termi, mutta joka tapauksessa silloin, kun oli kykenevä tuntemaan mitään positiivista pieniäkään hetkiä, niin sitten tuli heti sinne kielto jotenkin, että tämä on väärin, että jotenkin esti sen itseltään, koska nimenomaan se syyllisyyden tunne siitä, että kun toinen, se rakas ihminen ei saa olla kokemassa mitään hyvää, niin en mäkään saa. Ja mä luulen, että tuohon mun tapauksessa liittyi vähän toi sama, että koska oli koko elämänsä niin pienestä asti elänyt sen aika kipeän vanhemman kanssa, niin oli jo tullut sellainen olo aika itselläni tosi jo muistan muutaman vuoden ikäisenä. Ja ensimmäisiä ajatuksia, että on jotenkin vastuussa siitä sen toisen ihmisen hyvinvoinnista ja hengestäkin, koska myös minun isälläni nämä uhkaukset itsemurhasta kesti todella pitkään, ennen kuin se sitten lopulta toteutui. Mitä sä ajattelet? Me juteltiin eilen siitä, että siinä aika tuoreeltaan, nythän meillä kummallakin on kulunut jo sen verran aikaa parikymmentä vuotta näistä tapahtumista, että meillä on ihan eri näkökulma siihen menetykseen ja kokemukseen, kun on silloin, niin kuin osalla varmasti teistä, jotka tätä lähetystä kuuntelevat, että se menetys on tosi lähellä, niin silloin ne tunteet on tietenkin vielä ihan erilaisia, mitä sitten kun aikaa kuluu, vaikka siinä hetkessä tuntuu, että ne eivät ikinä muutu. Että kyllä mä muistan ainakin, että jotenkin siinä jonkun aikaa ajattelin, että on tätä pelkkää kärsimystä ja tuskaa aina ja yritti löytää jotain materiaalia, josta joka todistaisi, että joskus vielä helpottaa ja ei satu ihan näin paljon ihan koko ajan. Ja kyllä sitten alkoikin helpottaa se ajan myötä. Mutta puhuttiin siitä sun kanssa aikaisemmin, kun tehtiin taustahaastattelu, että sekin voi pahentaa tietyllä tavalla omia niitä syyllisyyden tunteita, jos muiden ihmisten on tosi vaikea ottaa vastaan se, mitä itselle on tapahtunut. Sä kerroit esimerkiksi, kun sä palasit kouluun sen tapahtuman jälkeen, niin miten opettaja ja muut oppilaat suhtautuivat siihen sun menetykseen, niin se ei helpottanut varsinaisesti sun oloa. Niin voiko sä kertoa siitä ja siihen liittyvistä ajatuksista?
Joo, tää oli tosiaan semmonen, mikä on jäänyt siis tosi tonne syvälle tunnemuistiin se hetki. Että kun menin kouluun, olin just mennyt 7-luokalle uuteen kouluun ja sitten palasin tämän tapahtuman jälkeen, en muista kauan olin kotona, koska ainakin pari viikkoa siinä on täysin silleen aika sumussa tämän tapahtuman jälkeen, mutta opettaja oli kertonut silloin koko luokalle, että mun äiti on tehnyt itsemurhan ja jotenkin se vastaanotto, se tunne, mikä tuli, kun mä kävelin sinne kouluun ja miten mua katsottiin ja miten kukaan ei uskaltanut puhua mulle tai tulla mun lähelle, niin se oli kyllä sellainen, mikä aiheutti tosi pitkäaikaiset sellaiset tietynlaiset traumat siitä, että se ei mitenkään ainakaan auttanut siihen, että alanpa puhumaan tästä asiasta ääneen. Ja mä luotan siihen ja mä tiedän, että tänä päivänä on tilanteet ja asenteet muuttunut niin, että myös esimerkiksi vaikka opettajilla on jotenkin ne käytösmallit ja tiedossa se, että miten toimitaan sensitiivisemmin. Että se ympäristö, missä mä kasvoin silloin ja jotenkin mä niin kuin mietin sitä muiden ihmisten reaktiota siinä, niin se oli ehkä turhankin semmoinen neutraali, koska se yhteisö, jos voi näin sanoa, isot kerrostalot Helsingissä, niin se oli siellä vähän silleen, että okei, no näin nyt kävi ja totta kai heidän ei kuulukaan tunteista mun tuskaa, mutta se, että se oli niin kuin lapsen silmiin, niin se näytti hassulta, että ihmiset jatkoi jotenkin elämää ja sulki sen, vaikka oli kyse kuitenkin, äitillä oli paljon ystäviä, että ei ollut siitä kyse, niin ne oli semmosia, mikä musta tuntui hassulta, että ei siitä puhuttu, ei siitä niin kuin jotenkin vaan puhuttu.
Joo, mulla on toi ihan sama kokemus ja meidän nämä vanhempien itsemurhat onkin tapahtunut aika samoihin aikoihin silloin 90-luvulla, josta toivottavasti tilanne on tosiaan muuttunut siihen, että nykyään ihmiset osaavat kohdata kipeitä juttuja paremmin ja avoimemmin. Mutta muistan aivan tuon saman, siis että kun itse halusin kertoa, että se tuntuu sellaiselta varmaan itsestä lähtevältä sellaiselta jonkunlaisena selviytymisstrategialta, että puhuu tästä kaikille, että se ehkä helpottaisi oloa. Ja sitten oli nuori, en mä edes ajatellut, että sit niinku jotenkin ei voisi puhua, mutta ne reaktiot oli usein aika erikoisia, että ihmiset ei just sanonut mitään tai jotenkin kääntää katseen tai on sellainen kauhuissaan olevan näköisiä. Muistan, että puhuin yhä uusille ihmisille, jotka kysyivät, miten menee, niin heti ensimmäisenä asiana kerroin, että mun isä tappoi itsensä. Ja sitten siihen ei tule enää mitään vastausta. Yksi ainoa ihminen, kun kuitenkin kymmenille puhuin, niin sanoi, otan osaa. Ja sekin, se tuntui ihan niin kuin vallankumouksellisen merkittävältä ja sellaiselta, että tuli oikeasti nähdyksi. Ja nimenomaan tuolta, että mä oon silti se sama ihminen siinä, jolle voi puhua ihan normaalisti edelleen. Jos palaamme vielä monta kertaa tänään, mutta tuohon syyllisyysaiheeseen, että silloin kun sun äidin itsemurhasta oli kulunut vähemmän aikaa, niin millaista se oli se syyllisyys? Mistä asioista sä tunsit sitä ja miten se vaikutti sun hyvinvointiin?
Joo, no se oli siis aika semmoista kokonaisvaltaista, mutta ehkä päällimmäisenä just se, että koska oli se vastuuntunto ollut muutenkin jo jotenkin tosi vahva, niin se, että miksi mä en pystynyt sitä estämään ja johtuiko se siitä, että mä halusin pois kotoa ja johtuiko se siitä, että mä jotenkin tein jotain tai sanoin jotain ja mä kävin niitä tilanteita niin kuin miljoonia kertoja päässäni läpi ja mietin, että entä jos tollon olisi tehnyt toisin tai tollon olisi sanonut toisin tai entä jos mä olisin ollut kotona silloin tai semmoista niin kuin jossain vaiheessa hyvinkin se on vaan semmoinen, mikä tuli, että miksi. Ja silloin kun siihen ei ole vastausta siihen miksi, mä muistan, mä oon kovin tiedonhalunen ja mä oon aina tykännyt koulusta ja jotenkin halunnut faktatietoa. Ja sitten kun kukaan ei voi niin kuin kertoa sitä, tai siis sanotaan, että se äiti ei ole siinä kertomassa sitä, niin jollain tavalla oli loogisinta syyttää itteensä. Ja se synnytti sen jäätävän syyllisyyden, mikä sitten kasvoi niin kuin sellaisiin älyttömiin mittasuhteisiin vuosien varrella.
Kun sä nyt katsot taaksepäin ja mietit sitä itseäsi 13-vuotiaana ja kasvattamassa sitä syyllisyyden tuntoa ja miettimässä niitä sanoja ja sitä, että jos olisin tehnyt jotain toisin, niin mitä sä ajattelet, mikä olisi sua auttanut siinä tilanteessa?
No se tieto siitä, että mun äiti oli sairas. Ollut varmaan jo tosi pitkään. Ja että vaikka mä olinkin lapsi, niin mulle olisi puhuttu kuitenkin suoraan, kerrottu se tilanne, kerrottu ne asiat jotenkin, esimerkiksi just mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat, siis totta kai mä tiesin, että ne on olemassa, mutta se, että mulla oli se oma näkemys siihen ja se oma kokemus ja se oma tunne, että se, että ihmiset, ammattilaiset, olisi varmaan ottanut musta koppia koulussa tai en mä tiedä mistä se olisi tullut sitten se aikuinen, joka olisi mulle kertonut, että hei, että sun äitillä oli tällainen sairaus, tällaisia sairauksia ja tämä oli hänen päätöksensä. Niin mä uskon, että se olisi niin kuin, ei se olisi sitä vienyt pois sitä syyllisyyttä, ei missään nimessä, mutta se olisi ehkä estänyt se jotenkin kasvamasta niin massiiviseksi tai semmoiseksi, että se niin kuin olisi vienyt jotenkin niin pitkän aikaa päästä siitä eroon. Että kyllä mä henkilökohtaisesti, ja tämä on tosiaan vaan mun kokemus, niin se tieto ja semmoinen asiallinen tieto ja selitys ja jotenkin, kyllähän mä silloinkin tiesin, että ei mun äiti ole ainut maailmassa, joka on tehnyt itsemurhan, mutta silloin se tuntui siltä. Ei mulle kukaan ollut kertomassa silloin, että hei, sä et ole ainoa, joka on kokenut tämän.
Joo, toi on tosi merkittävää. Ja tietenkin kun puhutaan vielä 90-luvusta, niin silloin oli vielä vähemmän saatavilla mitään tietoa, mitä nykyään on. Nyt on nettiä, voi googlata ja nyt on tämä surunauha tekemässä nimenomaan työtä omaisten tukemiseksi ja muitakin toimijoita auttamassa. Mutta silloin ei oikein ollut. Ei ollut vielä surunauhaakaan ihan vielä silloin valitettavasti, mutta nykyään onneksi on. Ja just ehkä se, että silloin on ollut luultavasti vielä nykyistäkin vaikeampi ihmisten kohdata tätä aihetta. Et niin kuin me sun kanssa ollaan puhuttu ennen tätä lähetystä, niin me molemmat halutaan itse tahoillamme nimenomaan puhua aiheesta niin kuin arkisesti. Just siksi, että se on ehkä se, mitä olisi itsekin kaivannut koko ajan. Et myös ehkä mulla on sellainen kokemus, että joskus jotkut ihmiset myös, koska niitä vähän ehkä pelottaa aihetta jotenkin, jollei se ole koskettanut itseäni, sitten siihen voidaan suhtautua vähän sellaisena niin kuin melkein enää mystisenä juttuna. Ja sitten tavallaan sellainen tietyllä äänensävyllä puhuminen aiheesta niin ei välttämättä myöskään ole sellainen niin kuin korjaava kokemus. Vai sitten voi tulla vielä enemmän sellainen olo, että jotenkin kokenut jotain aivan erikoista ja outo hiippari itsekin. Että sellainen niin kuin jotenkin arkinen puhe ja semmoinen suoraan puhuminen aiheesta voi auttaa. Missä kohtaa ja millä tavalla sä huomasit vai oliko mitään kohtaa, että sä huomasit, että noi negatiiviset tunteet ja itsesyytökset alkaa yhtään helpottaa? Tai mikä sitä edelsi? Sulla oli kuitenkin myös, niin kuin sä viittasit siitä, aika pitkä, vähän rankemman puoleinen elämänvaihe itselläkin. Mutta missä kohtaa alkoi tapahtua muutosta kohti tätä vaihetta, missä nyt oot, kun asiat on kuitenkin aika hyvin?
Joo, no onhan se tietysti se lapsen maailma ja se lapsen syyllisyys, niin on sitten taas erilainen kuin sitten, kun kasvoi aikuisuuteen. Vaikkakin se pikkuheli siellä tuli tosi pitkälle mun mukana ja oli tosi pitkään, tosi surullinen tuolla mun sisällä. Että sit kun mä itse pääsin toipumiseen ja raitistuin, niin se oli oikeastaan se kohta, kun ne tuli ne tunteet silleen raakana sieltä. Ja silloin se aikuinen musta otti sen semmoisen johdon niin sanotusti ja kertoi sille lapselle, että ehkä sen, mitä mä olisin halunnut kuulla silloin 13-vuotiaana tai 14- tai 15-vuotiaana. Että se ei ollut millään tavalla sun syy ja sä et olisi voinut millään tavalla estää sitä. Ja silloin mä niin kuin suostuin sen hyväksymään ja sain sen pikkuhelin rauhoitettua. Niin se oli sellainen käännekohta. Ja nyt puhutaan siis siitä, että mulla meni noin vajaa 20 vuotta tähän prosessiin niin sanotusti, että vaikka nyt on tämän jakson teemana on syyllisyys, niin mulla oli jotenkin myös viha vei mua eteenpäin tosi vahvasti niiden vuosien varrella, että se oli semmoisena moottorina. Ja sitten kun pystyi päästään niistä eroon tai niin pystyi päästään irti siitä vihasta, niin silloin se syyllisyyskin alkoi helpottaa, koska pystyi jotenkin katsoa sitä asiaa eri tavalla ja alkaa suremaan ensinnäkin. Sekin asia olisi, senkin olisi voinut tehdä paljon paljon aikaisemmin, mutta joka tapauksessa mä oon iloinen, että mä pääsin siihen suremisprosessiin. Sitten mä paljon luin aiheesta ja taas kerran mulle se tieto oli sellainen, mikä mua lohdutti ja auttoi niin kuin eteenpäin.
Joskus ehkä voi olla niin, että se läheinen, joka lopulta päätyy itsemurhaan, niin yhteiselo hänen kanssaan on ollut aika repivää ja kipeää jo aikaisemminkin. Ja mä oon kuullut jonkun verran sellaista, että paitsi syyllisyys siitä, että tuntuu, että olisi pitänyt pystyä estämään se lopullinen teko, niin saattaa tulla jossain kohtaa joku huojennuksenkin tunne siitä, että tavallaan nyt ei ole enää sitä jatkuvaa pelkoa ja epävarmuutta ja huolta siitä, että milloin, jos on kyse siitä, että se läheinen uhkailee toistuvasti itsemurhalla tai voi muuten todella huonosti, niin että se niin kuin huoli ja stressi on koko ajan päällä sit läheisellä, niin onko sulla mitään kokemusta mistään tämän tyyppisestä syyllisyydestä?
Joo, se oli ehkä se repivin syyllisyyden muoto, jos näin voi sanoa. Se, että mä tajusin jonkun verran äitin kuoleman jälkeen, että mä oon helpottunut siitä, että äiti on kuollut. Ja se oli vaikea kestää se syyllisyys, koska sehän nyt on jo jotenkin ihmismielen niin kuin, vastoin kaikkia niin kuin, kaikkea järkevää ajattelua, että ei kukaan voi olla helpottunut siitä, että toinen ihminen on kuollut. Mutta tosiasia vaan oli se, että se elämä oli niin jotenkin raskasta ja hirveätä ajoittain, että ei sitä käynyt kieltäminen sitten. Mutta joo, se oli vaikea syyllisyyden muoto. Mutta siitäkin selvisin ja jotenkin pystyin sitten sen itselleni järkeistämään, että niin, tietyllä tavalla niin kuin hyväksymään sen, että se on ihan ok, koska äiti ei ansainnut semmoista elämää, mitä se eli. Se oli sairas, mutta myöskään me lapset ei ansaittu sitä, mitä me koettiin. Että jotenkin niin kuin tosiasiat vaan on sitten hyväksyttävä.
Liittyykö sulla siihen omaan päihteiden käyttövaiheeseen just jonkunlaista niiden kipeiden ja hankalien tunteiden pakenemista päihteisiin?
Joo, liitty. Ja mulla on myös peliriippuvuus, josta olen myös ollut 6 vuotta nyt kuivilla, eli 6 vuotta pelaamatta. Se oli jotenkin jo ihan pienestä lapsesta asti se mun oma kupla, mihin mä pakenin, missä mikään ei tuntunut pahalta. Ja päihteet teki mulle myös sen olon, että ei tarvinnut tuntea. Että se oli nimenomaan sitä pakenemista ja se oli nimenomaan sitä niin kuin sellaista itsetuhoisuutta siinä muodossa. Ja se hetki, kun mä sitten tuli se hetki, että mä päätin, että mä haluan hakea apua siihen mun päihdeongelmaan, niin se oli semmoinen, että mä ymmärsin, jotenkin mulla tuli tosi vahvasti äiti mieleen ja mä ymmärsin sen, että niin ei voi jatkuu tai että mulla ei ole vaihtoehtoja, että se on vähän niin kuin elämä ja kuolema siinäkin ja onneksi valitsin näin, koska tässä ollaan. hymyilen. Te ette näe sitä, mutta mä hymyilen. Ja se on niin kuin jotenkin, saattaa olla ristiriitasta, kun puhutaan tämmöisestä aiheesta, mutta mä haluan sanoa sen ääneen, että voi hymyillä.
Ja nyt sulla on oma lapsi, joka on vielä aika pieni, joka on tullut nyt näiden selväpäisten vuosien aikana elämääsi. Siinä kohtaa, kun ei ole addiktiot ollut vallankahvassa sun elämässä, niin toki varmasti myös tämän vanhemmuuden kannalta helpottavaa, että pääsit eroon ja sait käsitelty ylipäätään niitä raakoja tunteita raakoina ja pääsit voiton puolelle, vaikka se veikin aikaa. Ja just tämä on sellainen ehkä aika yleinen kysymys, mitä ihmiset tällaisen järkyttävän menetyksen jälkeen kysyvät itseltään ja muilta ja haluaisivat siihen jonkun patenttivastauksen, mikä on todella ymmärrettävää, koska se tuska on niin hirveää, että milloin tämä on ohi, helpottaako ikinä, nyt on mennyt 7 vuotta, vieläkään ei helpota ja haluan itsekin kuolla, on niin kamalaa. Että eihän siihen voi kertoa mitään vuosia, milloin, joillain se on lyhyempi aika, joillain pidempi. Voihan olla, että sullakin olisi ollut lyhyempi, jos ei olisi tullut sitä niin kuin päihteiden ja pelaamisen kautta sitä välttelyä periaatteessa ennen kuin sä uskalsit mennä, mutta nämä on niin yksilöllisiä. Ei kenenkään puolesta voi sanoa, minkä verran kestää ja millaisen tien kautta pitää kulkea, mutta sä oot nyt siinä ja sulla on todella paljon vielä sellaisia vuosia jäljellä, joissa on helpompi olla. Ja meillä on vielä hetki aikaa, niin voisi jutella siitä, että miten, millaisin kaikin keinoin sä aloit päästä nimenomaan siitä syyllisyyden tunteesta eroon. Mitkä asiat, konkreettiset asiat sulla auttoi siinä?
No konkreettiset asiat. Mä jäin miettimään, että ensimmäinen mulla oli varmaan se sureminen, siis itkeminen. Ja puhuminen. Että kyllä mä siitä, aina mä oon siitä puhunut. Sitten jotenkin varmaan väärissä kohdissa, mutta oon puhunut. Mutta sitten jotenkin, kun mä lopetin ne päihteet, niin sen jälkeen kun mä aloin puhua ja huomasin, että miltä musta oikeasti tuntuu, kun mä puhun siitä asiasta. Ja sain sitä vastakaikua ihmisiltä. Ja puhuin siitä syyllisyydestä ääneen. Ja sain kuulla sen muilta ihmisiltä jotenkin myös ääneen, että sun ei tarvii. Siis sehän, se kuulostaa hyvin yksinkertaiselta asialta, että joku vaan sanoo sulle. Että eihän se siinä alussa auta. Se on, muistan sen, että kyllähän silloinkin mulle varmasti on sanottu, että älä tunne syyllisyyttä. Ei ollut sinun vikasi. Mutta silloinhan sitä on niin vereslihalla monesta asiasta, että ei se silloin lähe. Mutta näin niin kuin vuosien jälkeen aikuisena ihmisenä osaa ehkä miettiä ne asiat eri lailla. Ja se, että toinen sanoo sulle, pitää sua kädestä ja sanoo, että hei, että ymmärrätkö sä, että sä et oikeasti olisi voinut tehdä sille mitään. Mä kävin monesti sitä tilannetta läpi, että mitä jos, miten olisi tapahtunut, jos mä olisin tehnyt näin ja jos mä olisin tehnyt näin. Ja aina se lopputulema oli sama. Äiti olisi kuollut joka tapauksessa. Mä en olisi voinut sitä estää. Ja jotenkin se semmoinen, että mä sain sen päätökseen ja mä mietin ne skenaariot päässäni moneen kertaan. Ja aina se lopputulos oli sama. Niin silloin se alkoi karisemaan pikkuhiljaa. Mä jouduin tekemään sitä tosi paljon. Eihän se yhdeltä istumalta tai yhdellä kerralla lähe. Mutta että mä löysin itselleni semmoisen oman ajatuskaavan, millä mä sain sitä pikkuhiljaa rikottua. Ja mä oon edelleen kova tuntemaan syyllisyyttä, että mä en ole mitenkään ihmeellisesti tästä nyt, että minusta on tullut täysin jotenkin semmoinen. Mutta siitä asiasta mä en tunne enää syyllisyyttä. Ja se on ollut tosi iso juttu mun elämässä.
Joo, toi on tosi hyvä, kun sanot on, että ei ehkä ole odotettavissakaan sellaista jotain, että olen toipunut heittomerkeistä tai selviytynyt heittomerkeissä, että mitä se sitten on. Että kyllähän meilläkin on kummallakin niin rikkova ollut se lapsuus ja sitten nämä todella traumaattiset kokemukset ja olemme varmasti vielä osanneet sitten itse lisätä traumoja näiden kokemusten jälkeen, niin kuin viittasit sun päihdevuosiin, ja ei niin kuin itselläkään aina ihan niin kuin putkeen mennyt sitten, kun oli niin rikki, niin sitä taakkaa on kannettavana, mutta mä ainakin itse sanoin kerran yhdessä lehtihaastattelussa, että en mä niin kuin välttämättä siitä selviä ja niin kuin sanasta sinänsä oikein tykkää, että mitä se edes tarkoittaa, mutta sitä on elossa. Ja sitten on hyviä hetkiä ja arvostaa elämää ja tulee uusia asioita, mitä niin kuin ei joskus voinut kuvitellakaan, että vielä tulisi elämää ja ihmisiä, kokemuksia. Ehdottomasti on tosi siistiä olla itse hengissä ja sinänsä siinä, että pystyy tuntemaan niitä hyviä kokemuksia, varmasti auttaa se, että käsittelee noita ikäviä ja raskaita. Meillä alkaa loppua aika. Mitä sä haluaisit sanoa vielä kaikille mahtaville ihmisille, jotka ovat olleet mukana täällä? Sulla olisi, tai tätä keskustelua sun kanssa voisi jatkaa niin monista eri teemoista tähän liittyen. Tämä on niin kuin, aihe, josta riittää puhuttavaa, mutta mitä haluaisit sanoa vielä tänään?
No, joo. Voisi istua tässä puhumassa kauemminkin, mutta jotenkin mä haluan sanoa ehkä sen semmoisen, tai muistuttaa siitä avun hakemisesta. Oli kyse tästä tai jostain muusta aiheesta. Ylipäätänsä siitä, että yksin ei täällä kukaan selvi, eikä kenenkään tarvii selvitä. Et ehkä se semmoinen muistutus siitä, että me ollaan kaikki tosi tärkeitä. Vaikka me oltaisiin eletty missä, vaikka olisi tapahtunut mitä, niin meillä on kaikilla se oma tarkoitus olla täällä. Ja jotenkin ei jäädä yksin.
Ja menneisyys ei määrittele tulevaa. Ei sitten lainkaan, vaikka välillä voisi niin erehtyä kuvittelemaan heikkona hetkenä. Kiitos todella paljon kaikille kuuntelijoille ja kiitos Helille. Ja Heli viittasikin tuohon, että yksin ei kannata jäädä ja surunauha tarjoaa monenlaista myös tukea ihmisille, jotka ovat menettäneet omaisensa itsemurhalle. Ja näistä erilaisista palveluista löytyy surunauhan nettisivuilta ja somekanavilta tietoa, kannattaa seurata. Me jatketaan Lauraa ja Lohtua tässä muutaman viikon päästä sit uuden vieraan kanssa ja seuraavalla aiheella. Mutta kiitos vielä tosi paljon Helille ja todella paljon voimia ja iloa ja valoa ja kaikkea hyvää kaikille teille kuulijoille. Kyllä se siitä.
Kiitos munkin puolesta ja selvitään. Vaikka syksy tulee, niin me selvitään. Mukavaa jatkoa.